Portlandında radiasiya zərərlənməsindən vəfat edib. Crown İstintaq Xidmətinin rəhbəri Keir McDonald bugün Londonda Lugovun ittiham edildiğini bəyan edib.
Bu gün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, polisin bizə göndərdiyi faktlar Aleksandr Lugovu Litvinenko'nu qəsdən zəhərləyərək öldürməkdə ittiham eləməyə əsas verir. Məncə bu ittiham ictimai marağa səbəb olan ittihamdır.
Ken McDonald həmçinin deyib ki, Britaniya Rusiyadan Lugovun ekstraditiya edilməsini xahiş edəcək. Britaniyanın xarici işləri üzrə katibi Margaret Beckett deyib ki, o Rusiya səfiri ilə danışığında Lugovun ədalətli ittihamı üçün Britaniya və Rusiyanın birgə çalışacağına ümid etdiyini bildirib. Rusiyanın xəbər agentlikləri isə Rusiya Baş Prokurorluğuna istinadən bildirirlər ki, Lugov ekstraditiya olunmayacaq. Litvinenko ölüm qabağı demişdi ki, onun zəhərlənməsinin arxasında Rusiya prezidenti Vladimir Putin durur, Kreml bu ittihamları rədd edib. Bu məsələ London və Moskva arasında münasibətləri gərginləşdirib. Tehran rəsmiləri həbs olunmuş, əslən İrandan olan Amerika alimi Halis Vendiyarni hakimiyyəti devirmə cəhdində ittiham edirlər. İranın Dövlət Televiziyası Kəşfiyyat Nazirliyinə istinadən bildirib ki, Vendiyarinin çalışdığı Vaşinqtonda yerləşən Woodrow Wilson mərkəzi İranın suverenliyinə qarşı şəbəkə yaratmaq istəyib. Vendiyari mayın 8-də həbs olunub. Qırğızistan baş naziri Almazbek Aktambayev deyib ki, onu zəhərləyiblər. O bildirib ki, mayın 11-i içdiyi bir stəkan sudan sonra o 2 gün huşunu itirmiş vəziyyətdə qalıb. Baş nazir kimin və niyə onu zəhərləmək istədiyini şübhələndiyini açıqlamayıb. O həmçinin qeyd edib ki, Cənubi Cəlalabad əyalətində yarım keçici stansiyaları milliləşdirilməsi haqqında dövlət qərarından sonra onu ölümlə hədələyiblər. Parlament spikeri Marat Sultanov deyib ki, əgər yoxlamalar baş nazirin dediklərinin doğruluğunu təsdiqləsə, məsələ araşdırılacaq. Bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Bəziləri düşünürdü ki, Eynullah Fətullayevin tutulması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafındakı səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Gələn ilki prezident seçkilərində namizədlər arasında yeni simalar olacaqmı? Amerikanın İran-Azərbaycanlılarına marağı niyə azalıb? Və Bush şəxsi görüşündə Rusiya prezidentindən nələri soruşacaq? Bəziləri düşünürdü ki, baş redaktor Eynullah Fətullayevin həbs olunması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında yaranan səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Bugün Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları jurnalistin evində də, qəzetin redaksiyasında da axtarış aparıblar. Eynullah Fətullayevi Xocalı faciəsi haqqında yazı yazıb, yerli sakinlərin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıb tutublar, amma həmin ittihamlar indi elan edilən ittihamın yanında çox xırda görünür. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Mayın 22-si Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında və həmin qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin mənzilində axtarış aparıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Arif Babayev deyir ki, mayın 16-sı Eynullah Fətullayevlə bağlı yeni bir cinayət işi açılıb. O, indi də cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə, yəni terrorçuluqla hədələmədə ittiham edilir. Eynullah Fətullayev ötən ay bir qrup Xocalı qaçqının iddiası ilə böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqda günahlandırılaraq 2-6 ay həbs edilmişdi. Mayın 22-si axtarışlar əvvəlcə Eynullah Fətullayevin Qutqaşenli dalanı 16-da yerləşən mənzilində başladı. Ancaq Eynullah Fətullayevin valideynləri hal şahidlərinin və vəkilin olmadığını səbəb göstərərək mühafizə əməkdaşlarını mənzilə buraxmaq istəmirdilər. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, vəkilin olmadığı şəraitdə axtarış aparanlar evə nəsə ata və bundan Eynullah Fətullayevin həbs müddətinin uzadılması üçün istifadə edə bilərlər. Gündüz saatlarında nəhayət ki, vəkil İsaxan Aşurovun gəlməsi və qonşulardan hal şahidlərinin seçilməsi ilə axtarış başladı.
Keçin qırağa zəhmət olmaqda, dillər olmaz da
sizə. Əlvi də, əlvi.
Həyəcanlı şəkildə səsini ucaldan Eynullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva, idi. O ehtiyatlanırdı ki, axtarış aparanlar sayca çox olduqlarından nəzarətsiz qalan otaqlara ya silah, ya narkotik maddə, ya da Elnullah Fətullayevə qarşı əlavə ittihamlara səbəb ola biləcək başqa bir şey ata bilərlər. Bu səsküydən sonra polis jurnalistləri də evin qarşısından uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman hətta bir neçə jurnalist polislərin təhqir edici ifadələrini eşitməli oldular.
Keç buradan, deyin ki, lazım olsun nəfəsini eləyəcək. Keç buradan. Əfqan, yaxşı. Başını baxın, keçməsəm nə edəcəksən? Sən kimsən keçməyəsən? Kimsən sən keçməyəsən? Nə baxırsan? Nə baxırsan?
Nə baxırsan? Nə baxırsan? Nə olub? Sən 30 dəfə dedin mən? Sabah buradan kamerayı başda çıxmacaqsan. Yalan tərpən buradan. Keç buradan. Buna bağlı bir fili bir
adam. Elnullah Fətullayevin evinin qarşısından uzaqlaşdırılan jurnalistlər sonra da Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının önünə toplaşdılar. Axşam saatlarında Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasındakı axtarışlar başa çatdı. Redaksiyanın kompüterləri və əməkdaşlara məxsus kitabsa və qeydlər aparıldı. Az sonra Elnullah Fətullayevin evində də axtarışların başa çatdığı bildirildi. Elnullah Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevanın deməsinə görə evdə qanuna zidd hər hansı bir şey aşkarlanmayıb. Hər halda axtarışların nəticələrindən asılı olmayaraq, artıq Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin nəşri dayanıb.
Babək Bəkirin reportajı. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Elnullah Fətullayeva qarşı terrorla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Mövzunu davam elətdiririk. Bir qədər əvvəl mən Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət eləmişəm. Mehman bəyə birinci sualım belə oldu ki, qabaqlar Azərbaycanda hansı jurnalistin terrorla hədələmə maddəsi ilə ittiham edilməsi halı olubmu?
Yox, mən xatırlamıram ki, terrorda çağırışla bağlıyım. Dini, milli iris olub, narkotik olub. Yəni, xeyli məsələlər var ki, ortalığa atılıb. Yəni, bu yeni bir şeydir çıxıb və hadisələr onu göstərib ki, bu qondarma bir şeydir, mənə elə gəlir. Çünki, birinci, əgər bu terrorizm məsələsi var idi çağırış, bu Elnullah Fətullayev artıq məncə 20 gündən çox həbsdə yatır və deməli, o belə bir yazı yaza bilməzdi. Məndə o məlumata görə o yaz ondan deyəsən yazı çıxmayıb qəzetdə sonra. Və o əgər ondan qabaq olubsa, onda onu o Xocalı hadisələri ilə bağlı ya məhz bu məsələ ilə bağlı, çünki bu önəmli məsələdir əgər belədirsə. Birinci növbədə bunu bu məsələ ilə bağlı tam olmalıdır. Bu da olmayıb. Və ondan başqa da redaksiya neçə gündür ki, ofisdən çıxarılıb. Səbəbi də odur ki, orada çap əmələ gəlib və xüsusi Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri gəlib ora. Sement, mən gün getdim baxdım. Sement kisələri var, armatur, qum və s. ki, bu səbəblə. Üstündən keçir 5 gün, artıq bu itham ortalığa çıxır. Yəni, bu inandırıcı deyil və mən hesab edirəm ki, qondarma bir işdir. Hətta əgər artıq terrorizm məsələsi ortalığa atılıb ki, yəni beynəlxalq səviyyədə bir tərəfdən bəraət qazandırmaq ki, terrorizmə mübarizə səpkilə gedir bu məsələ. İkincisi də daxildə bəziləri qorxutmaq ki, kimsə jurnalistlər və s. onu müdafiə edən almaq ki, çəkinsinlər ki, bu terrorizm məsələsi var. Mən hesabım ki, buna görə ki, onun müdafiəsini zəiflədməməz.
Mehman bəy, ümumiyyətlə, Elnullah Fətullayevin yazılarında siz müşahidə eləmişsinizmi? Nəsə belə radikal çıxışlar, nəsə mən radikal çağırışlar?
Açıq deyim ki, mən az oxumuşam bunu. Hərdən birdən baxmışam dedim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qəzetlərinin açısını deyim ki, çox az oxuyur. Mənə informasiya daha çox maraqlandırır və dəqiq informasiya yoxlanılmış və s. inandırıcı qəzetlərdə isə o az olur, təsirlər olsun. Ancaq ki, hansısa bir terrorizmdə çağırışla bağlı Elnullah Fətullayevin yazısına mən rast gəlməmişəm. Mən ola bilər ki, emosional formada hansısa çağırış olub ki, bu hakimiyyətlə bağlı, bunları artıq dinci yoluna biz bacarmırıq, bunu bu yoluna artıq eləmək gələsi olacaq kimlərdir, mən bilmirəm indi, bəlkə bu formada olur. Ancaq o ona bəhanə, yəni səbəb vermir ki, bununla bağlı bax bu cür maddə qaldırılsın və təsir edəcəlik olur.
Yəni siz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının ittihamlarını etibar eləmişsiniz də?
Hələ ki etibar edə bilərəm, çünki təsirlər olsun ki, axırıncı bu həbslər başlar onu göstərir ki, bu aramsı siyasi birbaşa məna daşıyır və əsas bu jurnalistləri susturmaq üçün.
Mehman bəy, bəs Mətbuat Şurası bu hadisə ilə bağlı nəsə planlaşdırırmı? Nəsə bir addımlar atmağı planlaşdırırmı?
Məndə olan məlumata görə ki, bir şey planlaşdırılmır.
Daha çox izləyirsiniz məsələləri?
Yox, mən Mətbuat Şurasının adından danışmıram. Yəni, Mətbuat Şurasının deyək ki, sədri, onun deyək ki, aparatı və s. bu məsələni qaldırmıyor. Bəs əgər belə baxsaq, xeyli məsələlər var ki, Mətbuat Şurası o işlərə qatışmır.
Siz Mətbuat Şurasının üzvü kimi Mətbuat Şurasından da narazısınız?
Yox, mən Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən demək olar ki, həmişə narazı olmuşam, mən onu demişəm. Mətbuat Şurasının belə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycanda, o heç bir deyək, ikiz vəziyyətindədir, yəni normal bir iş, fəaliyyət göstərə bilmir. Yəni onun birinci növbədə işi ondan ibarət olmalıdır ki, o gündəlik bütün kütləvi informasiya vasitələrinin monitorinqini aparmalıdır, kütləvi informasiya vasitələrinin işləməlidir, onları o peşə kodusunu əməl eləmək çağırmalıdır.
Yəni hansısa bir terrora çağırışlar olasıdırsa, varsa o, onu birinci görməlidir.
O monitorinqdə əksi olunacaqdır ki, belə bir şey olub, eyni o Fatullayeva deyiləcəkdir ki, ay kişi, sən bax bu qanunu pozursan, kodeksi pozursan, sənin bax bu çağırışların var və s. Bax, Mətbuat Şurasının bu işi görməyə yəni imkanları yox, çünki maliyyə lazımdır. Maliyyə də heç kəs vermək istəmir.
Mətbuat Şurasından kənar nəsə bu hadisələrlə bağlı sizin bir fəaliyyətiniz olacaqmı?
Bizə məşə fəaliyyətdir. Mən elə indi oradan gəldim. Bax, 4 saatdır düz durmuşdum orada. Deyən Nəzbədən yanında əmrəlik göstərirdik və s. Bəzi işlər qaldı, gəldim işlərim var mənim tək. Ancaq ki, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, axır vaxtlar nə edirsə, yəni piketə çıxırıq, bəyanatlar veririk və s. bir şey alınmır. Yəni biz görürük ki, bu proseslər davam edir. O da ondan irəli gəlir ki, mən belə başa düşürəm ki, bu siyasətə qərb dairələrin özdə birinci növbədə neft mənbələrlə bağlayan qurumlar onların bu dəstəyi ilə gedir. Beynəlxalq təşkilatlar da buna, nümayəndələr də bizə deyirlər ki, artıq yəni, bizim gücümüz çatmır. Həmən o dairələrdir bunu dəstək verən, belə bir vəziyyətdir. Bax belə.
Bu, Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikirləri idi. O jurnalist Eynulla Fətullayevin bugün terrora, terrorla hədələmə ittihamı ilə, ittiham olunması ilə bir də Mətbuat Şurası ilə bağlı mövqeyini bölüşdü. Bəs məsələn, qonşu Türkiyədə jurnalist təşkilatları necə işləyirlər? Bu haqda İstanbuldan Mais Əlizadə danışacaq.
Türkiyədə jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə edən bir çox təşkilat vardır. Bunların arasında Mətbuat Şurası daha çox hökumətlərin qanunları sərtləşdirməsinə qarşı mübarizə aparan və eyni zamanda jurnalistlərin yazı əxlaqına riayət etməsinə çalışan bir təşkilatdır. Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyəti ən böyük media təşkilatı olub, öz mənsubların hüquqlarını bütün sahələrdə qorumağı öhdəsinə götürüb. Ölkənin 81 vilayətinin əksəriyyətində jurnalist cəmiyyətləri vardır. Media qurumlarının sahibləri isə öz peşə təşkilatlarını yaradıblar. Ölkədə jurnalistlərin hüquqları necə qorunur? Azadlıq Radiosunun bu sualına cavab verən jurnalistlərin həmkarlar təşkilatının sədri Ərcan İpəkçi, media mənsublarına qarşı yol verilən hüquq pozuntuları ilə bağlı prokurorlar şikayət etdiklərini və şikayətlərini məhkəmələrdə yaxından təqib etdiklərini bildirdi. Ərcan İpəkçi, əgər Türkiyədə media mənsublarına qarşı sistemli təzyiq baş verərsə, beynəlxalq jurnalist təşkilatları ilə etiraz kampaniyası keçirə biləcəklərini vurguladı. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Türkiyə Qazetəcilər Cəmiyyətinin sədri Orhan Ərinc isə jurnalistlərin hüquqlarının tapdanması halında yaratdıqları Mətbuat Senatının fövqəladə iclasını keçirdiklərini əvvəlcə qubernatorluğa və Daxil İşlər Nazirliyinə, sonra isə Baş Nazirə müraciət edərək məsuliyyət daşıyan adamlarla bağlı lazımi tədbirlərin görülməsini tələb etdiklərini bildirdi. Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin müvafiq qərarlarına istinadən Orhan Ərinc, yazılarına görə jurnalistlərin həbs edilə bilməyəcəyini vurguladı. Ərinc, səlahiyyətli şəxslərin onların tələblərinə qulaq verməməsi durumunda geniş miqyaslı yürüyüş və mitinglər təşkil etdiklərini bildirdi.
Mais Əlizadənin İstanbuldan göndərdiyi söhbəti dinlədiniz. Mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun saytında da forum keçirilir, azadlıqradiosu.az saytında. Sayta girib siz də gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında baş verənlərlə bağlı fikrinizi başqaları ilə bölüşə bilərsiniz. Bizim verilişlərə saytımızda da həm canlı, həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz. Ənənəvi dalğalarımızda 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada dinlənir Azadlıq Radiosu. Bir də 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləmək mümkündür.
Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Elə deymişdi də.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalı?
Sən bilmirsən, korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalı?
Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində İmişli rayonunda bir nəfərin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı keçirdiyi təkbaşına etiraz aksiyasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Marif Çingizoğlu.
Marif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramına kontekst verilişindən sonra qulaq asa bilərsiniz. Son vaxtlar jurnalistlərin həbsləri niyə artıb? İndi artıq 7 yazara həbs cəzası kəsiblər. Belə deyənlər də var ki, bu təsadüfü deyil, həbslərin çoxalmasında məqsəd var. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə nümayəndəsi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna demişdi ki, onlar şübhələnirlər ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin gələn ilki prezident seçkilərinə hazırlığının tərkib hissəsi ola bilər. Məqsəd də azad mətbuatı susturmaqdır. Doğrudanmı il yarım var seçkiyə, hələ indidən altdan seçki tədarükü gedir. Bu arada Mərkəzi Seçki Komissiyası elan eləyib ki, gələn ilki prezident seçkiləri oktyabrın 15-də olacaq. Telefon xəttində həmkarım İlqar Rəsuldur. İlqar, 2008-ci ildə ola bilərmi ki, biz ayrı simalar, yeni simalar görək, məsələn 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə müqayisədə?
Rövşən, bu barədə söhbət elədiyim siyasətçilərin məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. Onların bəziləri hesab eləyir ki, seçkilər əsasən artıq hamının adət etdiyi namizədlərin iştirakı ilə keçiriləcək. Tək-tək fərqli simalar olsa da, onlar hadisələrin mərkəzinə keçə bilməyəcək. Politoloq Rasim Musabəyov isə deyir ki, 2008-ci ilin prezident seçkilərində də əsasən ənənəvi namizədlər iştirak eləyəcək.
Və o namizəd məlumdur öncədən və onların kifayət qədər resursları var və müxalifətdən də ənənəvi elə bir ki, daimi də indi biz görürük ki, indi İsağambar da olacaq, Valla Şövkət da olacaq, yəni İlyas Smarov da ola bilər, Sabir Rustam Xalvi da ola bilər, ola bilsin ki, ayrı namizədlər də olsun, azı yenidə deyirəm bir 5-6 nəfər mən gözləyirəm ki, namizəd kimi irəli sürüləcək.
Ekspertlər nə fikirləşirlər İlqar? İndidən bir siyasi rəqabət müşahidə olunurmu siyasi qüvvələr arasında?
Rövşən ekspertlərin bir qismi hesab eləyir ki, rəqabət artıq xeyli vaxt özünü biruzə verir. Ümumiyyətlə, bu rəqabətin hətta keçirilən seçkilər öncəsi deyil, daim davam etdiyini iddia eləyənlər də var. Eldar Namazov isə deyir ki, açıq biruzə verməsələr də həm iqtidar, həm də müxalifət içərisində gedən proseslərin hamısında rəqabət elementləri var. Təkcə iqtidar müxalifət arasında yox, həm də müxalifət düşərgəsində və iqtidarın öz içində müəyyən rəqabət də var. Eldar Namazovun sözlərinə görə bu gün Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrin əksəriyyəti əslində seçkilərə hazırlıq məqsədi daşıyır. Xüsusilə də mediaya qarşı baskılar.
Media qarşı bu baskılar, hücumlar sözsüz üçün qabaqdan gələn prezident seçkilərlə bağlıdır. Hakimiyyət digər sahələrdə öz monopoliyasını artıq yaradıb, yəni iqtisadi sahədə məhkəmələrin heç biri müstəqilliyi yoxdur. Ancaq nisbətən azadlıq adası olan müstəqil media var və ona qarşı bu amansız hücumlar da məhz qabaqdan gələn prezident seçkilərinin üçün.
Çox sağ ol, İlqar. Xatırladım ki, İlqar Rəsul Azərbaycanda gələn ilki prezident seçkiləri ilə bağlı ekspertlərin fikirlərini çatdırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu yaxında Britaniya mətbuatında bir yazı çıxıb Azərbaycan haqqında. Mail on Sunday qəzeti yazır ki, BP şirkəti Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib ki, vaxtı ilə yağlı neft müqavilələri alsın. Amma hələ ki, nə Azərbaycan hökumətindən, nə də BP-dən həmin qəzeti məhkəməyə vermək niyyətində olan yoxdur. Həm hökumət, həm də BP ancaq təksiblə kifayətlənir. Niyə? Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
British Petroleum şirkətinin prezidenti John Brown'un istifasından sonra şirkətin Azərbaycan üzrə koordinatorlarından biri Liz Abrahamsın verdiyi açıqlamalar yerli mətbuatın ən çox müzakirə etdiyi məsələlər sırasına düşdü. Liz Abrahams Britaniya nəşri olan Mail on Sunday qəzetinə deyib ki, şirkət sərfəli neft müqaviləsinin imzalanması üçün Azərbaycan məmurlarının asudə vaxtlarını keçirməsinə, yəni qadınlara bahalı hədiyələr alınmasına, qonaqlıqlara $90 milyon xərcləyib. Eyni zamanda Les Abrahams etiraf edib ki, o 1992-93-cü illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində əli olan kəşfiyyat idarələrindən biri ilə əməkdaşlıq edib. Şirkət rəhbərliyinin mövqeyi haqqında sonra həmin illərdə Azərbaycan tərəfdən danışıqlar aparmış sabiq rəsmlər isə bu məlumatları təsdiqləmirlər. Dövlət neft şirkətinin o vaxtki prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, əslində həmin dövrdə 3 hakimiyyət olub və Les Abrahamsın dediklərinə yalnız o cavab verməməlidir. Bundan başqa, cənab Bağırov baş verənlərlə bağlı Böyük Britaniya səfirliyi ilə bu günlərdə görüşəcəyini bildirir. BP şirkətindən isə ona deyiblər ki, sözü gedən məqalənin böyük qismi ilə razılaşmırlar və bu haqda ictimaiyyətə açıqlama veriblər.
Hər hansı bir rüşvətin olmasını inkar edirəm. Yəni, mən orada 10 ay işləmişəm, heç o barədə söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı indi deyək ki, şirkətin hansısa mütəxəssisləri gediblər, Londonda, nə bilim, kef eləyiblər. Nə deyim, valla, bəlkə də indi bir neçəsinə orada qonaqlıq veriblər. Bizim dövrdə elə də tez-tez Londona gedən də olmur. Bəlkə də nəyisə, doğrudan da nəyisə əsaslı deyil. Amma nə deyim, valla, xoşa gəlməz söhbətlərdir. təəssüflər olsun.
BP şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı Ömər isə bildirir ki, həmin məqalədə deyilən fikirlər, daha düzü həmin fikirlərin bir qismi şirkətin mərkəzi ofisi tərəfindən təksib olunub. Şirkət rəhbərliyi bildirir ki, məqalədə gedən fikirlərin bəzisi onlara tanış gəlsə də, bir hissəsi fantaziyadır.
Ki, hadisələr bizə tanış gəlir, yəni bu baxımdan ki, Əli BP Azərbaycanda işləyir, digər neft şirkətləri ilə birlikdə müqavilələrin imzalanmasında danışıqlar aparıb iştirak edib. Yəni, bu olan faktlardır. Amma orada deyilənlərin əksəriyyətini isə biz fantaziya hesab edirik. Əli BP bura öz standartları ilə, siyasəti və prinsipləri ilə gəlib. Biz ümid varırsız bu əməkdaşlıq davam edir.
Yeni müşahidəçilərə görə isə BP-nin açıqlaması qane edici deyil. İkincisi, şirkət rəhbərliyi təksib verməyə məcburdur. Çünki, əks halda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya Konvensiyasına uyğun olaraq rüşvət verdiyinə görə şirkətə qarşı cinayət işi qaldırıla bilər. Yerli müşahidəçilər bunu da deyirlər ki, dünya təcrübəsində oxşar nümunələr az deyil. Belə nümunələrdən biri New York Federal Məhkəmələrində araşdırılan Qazax Gate-lə bağlıdır. İddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və keçmiş başnazir Nurlan Palginbayevə vasitəçilərlə bir neçə milyon dollar pul çatdırıb ki, qərbin neft şirkətləri də Qazaxıstanda işləyə bilmək üçün lisensiya ala bilsinlər. Başqa bir iddiaya görə isə ABŞ-ın Baker Hughes şirkətinin rəsmləri 2001-2003-cü illərdə Qazaxıstandakı qaz yataqlarından birini istismar etmək üçün Qazax neftə 4 milyon dollar rüşvət göndərib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu nümunələrin sayını artırmaq da olar və demokratiya olmayan ölkələrdə bu cür hallar adiləşib. Bu baxımdan Rauf Mirqədirov istisna etmir ki, BP-nin Azərbaycanda sərfəli şərtlərlə neft müqaviləsinə imza atması rüşvətlə mümkün olub. Digər tərəfdən, siyasi icmalçı ona diqqət çəkir ki, bütün neft şirkətləri, o cümlədən BP nə qədər təksib etsə belə siyasətlə bağlıdır. Və BP-nin Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində iştirakı haqqında söhbət təzə məsələ deyil. Bir neçə il öncə sabiq prezident Əbülfət Elçibəyin devrilməsi və bunda BP-nin rolu haqqında məlumatlar Türkiyə mətbuatında, bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına istinadən dərc olunmuşdu. Siyasi icmalçı bir məqamı da xatırladır ki,
ilk operatorum Amerika şirkəti idi, Amerika şirkəti idi. Sonradan məhz neft kontraktları imzalanması baş tutmayandan sonra bu operatorluq BP-yə keçdi.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə bunun səbəbini beynəlxalq mətbuat onunla bağlayırdı ki, ABŞ-da rüşvət və korrupsiya əleyhinə sərt qanunlar olduğundan bu ölkənin şirkətləri rüşvət verməkdən imtina ediblər. Elə müqavilə imzalanan kimi Avropa mətbuatı da yazdı ki, Azərbaycan məmurları müqavilənin bağlanması üçün şirkətlərdən 300 milyon dollar rüşvət istəyiblər. BP-nin rəsmisi Tamam Bayatlı isə deyir ki, Azərbaycana rüşvət yox, həmin məbləğdə bonus verilib. Yeri gəlmişkən, bu arada Axıcı hakimiyyətində təmsil olunmuş Cümşüd Nuriyev mətbuata deyib ki, 1992-ci ildə Böyük Britaniya Azərbaycana 30 milyon dollar bonus ayırıb. Dövlət neft şirkətinin sabiq prezidenti, hazırda Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev isə yerli mətbuata deyib ki, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün sadəcə 10 milyon dollar ayırıb. Yerli müşahidəçilərə görə bu məsələ artıq mətbuat səviyyəsində yox, hüquqi müstəvidə araşdırılmalıdır.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. 15 il qabaq SSRİ dağılanda heç kəsin ağlına da gəlməzdi ki, bir də nə vaxtsa soyuq müharibə sözü yada düşər. İki super dövlətin davasında dünyanın bir an içində nüvə müharibəsindən məhv olması qorxusu xatırlana. Amma indi Rusiya və Amerika yenə tez-tez kəllə-kəlləyə gəlir və bəzən münasibətlər dalana dirənir. Düzdür, prezident Putin Sovet lideri Nikita Xruşov kimi BMT tribunasından ayaqqabısı ilə Amerikanı hədələyib Amerikalıların pişiyini divara dırmaşdıracağını demir, amma iki ölkə arasında münasibətlərin soyduğu göz qabağındadır. Amerika rəhbəri necə düşünür Rusiya ilə davranmağın yolu nədir? George Bush'un açıqlamaları haqqında Elxan Nəsibli danışacaq.
Bush deyir ki, o şəxsi görüşdə Putindən soruşacaq ki, niyə Putin düşünür ki, Rusiya demokratiya yolundadır? Amerika prezidenti deyir ki, bəlkə bu, yəni Rusiyanın demokratiya yolunda olması kiməsə belə görünə bilər, ancaq onun özünə, yəni Bush'a belə görünmür. Bununla belə Bush deyir ki, mənim Vladimir Putinə mesajım budur ki, qabağa getməyin daha yaxşı yolu var. Sizin maraqlarınız qərblə bağlıdır. Biz bir yerdə işləməliyik, əməkdaşlıq yolundan. Bunu Amerika Prezidenti Bush deyir, mətbuat konferansında ona verilən suala cavabında. Bush deyib ki, Rusiya Prezidenti ona və ümumiyyətlə qərbə qarşıq siqnallar göndərir. Rusiyanın demokratiya yolu haqda. İyunun 6-sı 8-i arası Bush Putin'dən Almanya'da görüşməlidir. Onda Amerika Prezidentinin sözlərinə görə onun Rusiya Prezidentinə sualları olacaq. Bunu deyən Bush Rusiyanın əsas narazılığına da toxunub.
Since Secretary Gates to Russia recently to have a full and transparent conversation.
Mən müdafiə naziri Geytsi bu yaxınlarda Rusiyaya göndərdim ki, Prezident Putinlə açıq söhbət eləsin. Söhbət o qədər geniş və açıq olsun ki, Rusiyalılar başa düşsünlər ki, raketlərdən müdafiə qalxanı onlara qarşı deyil. Bu qalxan başqa ölkələrə yönəlib. O ölkələrə ki, Avropada sülhə təhlükədirlər.
Bush Gates'in səfərinə toxunub, ancaq dövlət katibi Condoleezza Rice'in səfərinə toxunmayıb. O, keçən həftə Rice'i da Moskvaya göndərmişdi, narazılıqların üzərindən bir növ körpü salmağa, ancaq bu alınmadı. Rice'in ancaq bir fikrindən Rusiya razılaşdı ki, verilən bəyanatların tonunu biraz aşağı salmaq lazımdır. Xatırladaq ki, Vladimir Putin'in sözlərinə görə Amerika necə yaşamağa bütün dünyaya diktə eləmək istəyir. O, Çexiyada, Polşada raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsini, soyuq müharibə dövründə Qərbi Avropada Amerika raketləri Pershinglərin yerləşdirilməsini oxşadıb. Rice isə Moskvada Putinlə görüşəndən sonra dedi ki, Amerikanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə kiminsə veto qoymağa hüququ yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycanın başqa bir qonşusu İranın da Amerika ilə münasibətləri qaydasında deyil. Hətta hökumət ölkənin içində baş verənlərə görə tez-tez Amerikanı günahlandırır. Düz bir il əvvəl, keçən il mayın 22-sində İran qəzetində azərbaycanlılar haqqında bir karikatura dərc olunduğuna görə kütləvi aksiyalar oldu. Azərbaycanlılar təhqir olunduqlarını deyib mitinglər keçirdilər. Düz karikaturanı çap eləyən qəzet müvəqqəti bağlandı, amma aksiyada iştirak eləyən azərbaycanlılardan xeyli tutulanlar oldu. Həmin hadisələrdə də İran rəsmiləri dedilər ki, burada xarici dövlətlərin əli var. Həmkarım Ruzana Rəşid qızı bu mövzuda danışacaq, indi o studiyadadır. Ruzana, doğrudan mı bəzilərinin dediyi kimi burada, məsələn, Amerikanın rolu olub həmin aksiyalarda?
Yox, belə çıxır ki, eləmir. Christian Science Monitor yazır ki, Amerika İranda demokratiyanın inkişafına 75 milyon dollar ayırıb, İranla məşğul olan ofis yaradıb, Azərbaycana İranla sərhəddə radar stansiyası tikməyə kömək eləyib, amma İran azərbaycanlıları bundan xeyir görmədiklərini deyirlər. İran azərbaycanlılarının Amerikadan yayımladığı Günas TV-nin başçısı Əhməd Obalı deyir ki, əslində Amerika rəsmləri İran azərbaycanlılarının işinə ziyan vururlar. Çünki azərbaycanlı fəallar Vaşinqtondan heç nə almır, amma Tehran onları Vaşinqtona işləməkdə günahlandırır. Bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir. Üstəlik, Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə geri durduğunu deməklə azərbaycanlıların hərəkatını zəiflədib. Christian Science Monitor New Yorker'in keçən il çap elədiyi bir məqaləni xatırladır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların İrandakı millətləri, o cümlədən azərbaycanlılarla işlədiyi, onlardan gərginlik yaratmaq üçün istifadə elədiyi deyilirdi. Əhməd Obalı deyir ki, bu əsaslı informasiyaydı, amma keçən il üçün. İndi vəziyyət dəyişib. İndi İran azərbaycanlıları üçün Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə cəmi bir radio proqram yayımlanır. İran Azərbaycanına Pəncərə adlanan proqram 10 dəqiqəlikdir. Həftədə bir dəfə efirə gedir. Proqramın hazırlanmasına Dövlət İra Radiosu Amerikanın səsi yardım edir. Bir də ki, Amerika İran azərbaycanlıları fəallarına siyasi sığınacaq verir. Tanınan fəallardan Mahmud Əli Çehreqani bir neçə ildir ki, Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq alıb. Elə Çehreqani də deyir ki, əvvəl yüksək çinli ABŞ rəsmlərinin də İran azərbaycanlılarına marağı vardı, amma indi maraq itib.
Bəs nədir marağın itməsində səbəb?
Səbəblərdən biri İran azərbaycanlılarının tam müstəqil olmaq niyyətidir. Christian Science Monitor belə yazır, bildirir ki, Amerika İranla düşmənçilik eləmək istəmir. Yəni, hökumət Amerikada yaxşı təmsil olunan farsları özündən döndərmək istəməz. Bundan başqa, ekspertlər Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və İraqdakı təcrübəsindən narahatdırlar. Axı, indi İraqda da, Əfqanistanda da dini sektorların davası qurtarmır. İran üzrə ekspert Patrick Clausen də deyir ki, Birləşmiş Ştatlar İraq və Əfqanistandakı uğursuzluğuna görə İranın daxili siyasətinə qarışmaqdan çəkinir.
Ruzana Rəşid qızının söhbəti. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə qulaq asdınız. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişlərimiz isə Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.